ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. და რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტს კი წარმოადგენს ნინო სამხარაძე. დილო მშვიდობისა, ნინო.
დილო მშვიდობის, მივესალმები მსმენელს.
ჩვენი პირველი ერთობლივი ეთერია ამ წელს 2025 წელს. კაცმა რომ თქვას, შეიძლება მარტივად თქმულიყო, რომ ბევრი არაფერი შეცვლილა თითქოს გასული წლის დასასრულიდან დღემდე საგარეო პოლიტიკურ კონტექსში, თუმცა ამგვარად არ არის, რადგან ეს დინამიკა, აქვს დინამიკა იმ დავარქმევდი, ასე დავარქვი, დაყოვნებულ საგარეო პოლიტიკას, ასე შევარქვი პირობითად დღევანდელ ჩვენს სასაუბრო თემას და თუ ვწდები, აქაც შემისწორებ, უპრეცედენტო ხანა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში საგარეო პოლიტიკური კუთხით გულისხმობ ცხადია.
აბსოლუტურად კი.
სწორედ ამაზე საუბრით მინდა დავიწყოთ, რა განაპირობებს, რადგან დამეთანხმე, უფრო თამამად და უმახიანად გავაგრძელებ, რა განაპირობებს ამ გვარხასიათს, უპრეცედენტობას ამ პერიოდისა საქართველოს ისტორიაში და ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს, მსმენელს შევახსენებ ასევე, შეგიძლიათ შემოხმიანება მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე 595500055-ზე. 595500055-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ გამოგზავნოთ ბოდიში შეკითხვები, ასევე თქვენი მოსაზრებები, თქვენი მოლოდინები გაგვიზიაროთ ასევე სწორედ საგარეო პოლიტიკური კუთხით, რომელსაც ყოველთვის ამბობდით ამას და სულ უფრო მეტად განაპირობებს საქართველოს შიდა პოლიტიკური მდგომარეობა, ის სიტუაცია, რაც საქართველოში შეიქმნა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ და კიდე უფრო მეტად, როგორ თქვა, გამოკვეთა და განაპირობა 28 ნოემბრის განცხადება მირაკლი კობახიძისა, სადაც ის ლაპარაკობდა იმაზე, რომ საქართველო და ასე ვთქვათ, შეაჩერებს, დააპაუზებს ევროკავშირში ინტეგრაციას, შინაარსი ეს იყო, თორემ სიტყვით კი რეალურად მან თქვა, რომ 2028 წლის ბოლომდე, ანუ 2029 წლამდე საქართველო აღარ დააყენებს დღის წესრიგში ევროკავშირთან მოლაპარაკებების ეტაპზე გადასვლის საკითხს, რაც შინაარსით სწორედ ამას ნიშნავს და სწორედ ასე გაიგო საქართველოს მოსახლეობის უდიდესმა ნაწილმა, ამას ასე ვიტყოდი, და ამაზე მეტყველებს ისიც, რომ ადამიანები, მათ შორის საჯარო სამსახურში მყოფი პირებისთვის, იმ ადამიანებისთვის, კიდევ უფრო დავაზუსტებ, იმ ადამიანებისთვის, ვინც უშუალოდ იყო ჩართული ამ პროცესებში თავისი კომპეტენციების გამო, მათ შორისაც ძალიან ბევრი აღმოჩნდა ისეთი, ვისთვისაც 28 ნოემბერი იყო, ესე ვთქვათ, წყალგამყოფი უკვე საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად, საბოლოო მკაფიო ხედვის ჩამოსაყალიბებლად, რა პრობლემისა და გამოწვევის წინაშე დგას ქვეყანა სწორედ ევროინტეგრაციის კუთხით და რაც ბევრისთვის უკვე საბოლოოდ მიუღებელი აღმოჩნდა. ამასთან ერთად საპარლამენტო არჩევნების კონტექსტ თუ მიუბრუნდებით, მას შემდეგ და დღევანდელი დღის ჩათვლით აქტუალურ საკითხად რჩება ლეგიტიმაციის საკითხი, ლეგიტიმაციის თემა, არჩევნების შედეგების საერთაშორისო აღიარება და ერთი ციტატა მინდა მოვიყვანო, ვიდრე შენთან გადმოვიდოდე, ნინო, შენ მოგცემდე შესაძლებლობას საუბრისა. ევროპელი კონსერვატორების და რეფორმისტების ჯგუფის წევრმა ევროპარლამენტში ლატვიელმა ევროპარლამენტარმა რიჰარდ კოლსმა ამას წინათ სულ ახლახან ინტერვიუ გამოქვეყნა რადიო თავისუფლების საიტზე. ვაჟა თაუბერიძემ ჩაწერა ის და შეკითხვაზე, რამდენხან შეიძლება გასტანოს დიპლომატიურმა ბუნდოვანებამ და რა მოხდება ამას საბოლოოდ, რიჰარდ კოლსი ასე პასუხობს: ვერ დავარქმევდი ამას დიპლომატიურ ბუნდოვანებას, რადგან ვფიქრობ, რომ ეს ეტაპი უკვე გავიარეთო. ჩვენ ვხედავთ, რომ შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დაადო მთავარ აქტორს, ქართული კოშმარის მიღმა, ვფიქრობ, ეს სახელი უფრო შეეფერებათ იმ კაცს, რომელიც რეალურად ამოძრავებს თოჯინებს ფარდის მიღმა. ვემხრობი იმას, რომ შტატებმა უკვე გააკეთა, რასაც ჰელსინკის კომისია აკეთებს და მინდა იგივე ზომები ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმაც მიიღონ. ევროპარლამენტმა უკვე მიიღო რეზოლუცია, რომელიც არჩევნების შედეგებს არ აღიარებს. ფსო ჩვენ ვიცით რომ ევროკავშირი იანვრის ბოლოს უკვე საბოლოოდ მიიღებს გადაწყვეტილებას ეგრეთ წოდებული დიპლომატიური პასპორტებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერების თაობაზე გადაწყვეტილებას რომელიც გარკვეული ხნის წინ იყო დაყენებული და ამას საკუთრივ ევროკავშირის შიგნით არერთი სახელმწიფო უთვლის ევროკავშირს და პოლიტიკური ფიგურა არასაკმარის მკაფიობად, მათ შორის განსაკუთრებით შეერთებული შტატების ფონზე ამ კონტექსშიც განიხილება. აი ამ ყველაფერზე მინდა რომ შევუდგეთ საუბარს სწორედ ახლა და უპრეცედენტობაზე, რა თქმა უნდა.
კი, ზუსტად ამით დავიწყოთ, იმიტომ რომ ზოგადად 2025 წლის დასაწყისს უნდა განვიხილავდეთ ძალიან ბევრი გლობალური ცვლილების კონტექსტში, რა შესაძლებლობები ჩნდება მაგალითად საქართველოსთვის და რა რისკები და ახალი გამოწვევები ჩნდება საქართველოსთვის. იმ ჩვენგან დამოუკიდებლად მიმდინარე პროცესების ფონზე, რაც ცვლის რეალურად სამყაროს გადაწყობას, მოწყობას, სახეს, ფორმას, ინტერესებს, ძალებს, სხვადასხვა საკითხებთან მიმართ ერთებით და ასე შემდეგ. თუმცა ამაზე საუბარი ჩვენ ყოველთვის შეგვეძლო, მაშინაც კი, როდესაც ქვეყნის შიგნით გვქონდა სხვადასხვა ტიპის ტურბულენტობები, ასე ვთქვათ, პრობლემები, ჩვენ არასდროს არ გვქონია მომენტი, როდესაც ჩვენ მარტივად, რო ვთქვათ, ოფიციალურად არ გვაინტერესებს საერთოდ ის შესაძლებლობები, რასაც გვიჩენს ჩვენ თამამად ვიხსენიებ ცივილიზებული სამყარო, დასავლური სამყარო, სახელმწიფოთა მართველობების თვალსაზრისით გულისხმობ. ჩვენ ამ ეტაპზე ქვეყნის შიგნით გვაქვს პირველ რიგში უპრეცედენტო მოვლენა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არასდროს არ გვქონია მუდმივად სრულფასოვნად ჯანსაღი დასავლური დემოკრატიული ტიპის მართველობა, თავისი როგორც ფორმით, ისე შინაარსით, სხვათაშორისო სუძებნაში ვიყავით ყოველთვის, სულ რაღაც პრობლემებთან ბრძოლაში ვიყავით, ძალიან ხშირად ქუჩაში ვიყავით, ქონია სხვადასხვა ტექტონიკური პოლიტიკური მოვლენები, მაგრამ ის მომენტი, რომ ჩვენი ვექტორი ყოფილიყო სადმე სხვაგან ვიდრე დასავლეთისკენ, ასეთი რამ ჩვენ ფაქტობრივად არასდროს არ გამოგვიცდია არც ერთი მართლობის, არც ერთი რეჟიმის და არც ერთი ეპოქის, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან პატარა ისტორია გვაქვს სახელმწიფოებრივი არსებობისა, არც ერთ ეპოქაში მე ვიტყოდი არ გამოგვიცდია ასეთი რამ. ვექტორის სხვა მხარეს მიბრუნება რეალურად მეტნაკლებად არის გამოწვეული ზუსტად იმ საშინაო კონფიგურაციით, რაც ლაგდება, თუ პრინციპში უკვე დალაგდა, ჩამოყალიბდა საქართველო. მე დარწმუნებული ვარ, მალე უკვე ოფიციალურად გამოქვეყნდება კიდე საერთაშორისო არც ქულები თუ შეფასებები თუ ინდექსები დემოკრატიის, სხვადასხვა ქვეყნებში დემოკრატიის შეფასების შესახებ და წესითად არიგით ჩვენ იქ უკვე ფაქტობრივადაც უნდა დავინახოთ, რომ საქართველომ როგორც რეჟიმმა და მართლობამ გადაინაცვლა უკვე ფუნდამენტურად სხვა განზომილებაში, მაშინ როდესაც ვიყავით ჰიბრიდული დემოკრატია, რომელიც ისწრაფვოდა დემოკრატიისკენ თავისი რეფორმებით, არ იყო ის არასდროს სრულფასოვანი დემოკრატია, მაგრამ ისწრაფვოდა ყოველ შემთხვევაში და ეს სწრაფვა ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი იყო ჩვენი დემოკრატიული განვითარებისა. ამ ეტაპისთვის ჩვენ სავარაუდოდ დავინახავთ ჩვენ თავ საერთაშორისო ინდექსებში, ისეთ განზომილებებში და კლასიფიკაციებში, რომლებიც თავისთავად შემდეგ უკვე გავლენას მოახდენს საქართველოს საგარეო პოლიტიკის, შეყოვნებული საგარეო პოლიტიკაც, ასეთი ტერმინი ოფიციალურად ლოგიკურია, რომ არ არსებობს, აი შეყოვნება არაფრის არ არსებობს საგარეო პოლიტიკაში, გამომდინარე იქიდან, რომ ნებისმიერი თუნდაც მართლა დე ფაქტო შეყოვნება არაფრის კეთება, მოდი ასე ვთქვათ, ვთქვათ, ავტომატურად აუცილებლად ნიშნავს რეგრეს სახელმწიფოს უკუსლას. ხო და აი ეს არის ზუსტად ის, რასაც ჩვენ ორი მიმართულებით, როგორც საშინაო განვითარების, ისე საგარეო პოლიტიკური განვითარების მიმართულებით ეხლა განვიცდით და მე აი ხა როდესაც ფიქრობდი დილას, რომ როგორ შეიძლებოდა კონტექსტი შემექმნა ჩვენი დღევანდელი საუბრის, პირველი ეთერი არის 2025 წელს. საბოლოოდ აი მის თქმა მინდა, რომ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, აღარ გვაქვს, ადრე გვქონდა, ახლა აღარ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ მაგალითისთვის 4 წლის წინ, როდესაც ინაუგურაცია მოდიოდა ამერიკაში ახალი ადმინისტრაციისა, იქ გვეძებნა შესაძლებლობები პირობითად და აი რას მოუტანს დემოკრატიზაციისთვის ღია საქართველოს თავისი შეზღუდვებით, მაგრამ მაინც ვექტორულად დემოკრატიზებულ, ასე ვთქვა, დემოკრატიზაციის გზაზე მდგარ საქართველოს ახალი ადმინისტრაცია თავისი ახალი ხედვებით, რას მოუტანს მაგალითისთვის ნატოს მომდევნო სამიტი და იქ მიღებული გადაწყვეტილებები საქართველოს, რომელიც ღია იყო ამ დროისთვის ჯერ კიდევ სხვადასხვა პროცესებისთვის, ინტეგრაციული თუ დაახლოებით თუ ჰარმონიზების თვალსაზრისით თუ ასე შემდეგ. ახლა ამის ფუფუნება გრძნობ რო აღარ გვაქვს, ახლა ერთადერთი რაზეც ჩვენ წესით ადარიგით უნდა ვისაუბროთ, თუ კი საგარეო პოლიტიკის განხილვა გვინდა, არის ამოვიცნოთ ამ ეტაპზე რა ტიპის ზიანში ვართ შესული ეროვნული ინტერესების თვალსაზრისით საგარეო არენაზე, გულისხმობ, და რა გვჭირდება ახლა უბრალოდ იმისთვის, რომ საგარეო პოლიტიკა ჩვენ დავაყენოთ იმ გზაზე, რომ ის ემსახუროს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს პირველ რიგში. ამოცნობილია, ერთი წინადადებით შევაჯამებ, ამოცნობილი და იდენტიფიცირებულია ქართველი ხალხის მიერ ცივილიზაციურადაც, პოლიტიკურადაც, ეკონომიკურადაც, ზოგიერთ შემთხვევაში ინტუიტურადაც კი, რომ დასავლური კურსი არის ამ ეტაპზე ფაქტობრივად უალტერნატივო გზა, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ეტაპზე განსაკუთრებით აი ამ კვეთრი გეოპოლიტიკური გადალაგების პირობებში დასავლეთი, მათ შორის ახალი ამერიკული ადმინისტრაციის, ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებშიც კი, მიუხედავად იმისა, რომ ბუნდოვანია ვაშინგტონის საბოლოო ხედვები ჯერ კიდევ, აი ნიშნავს ეს გადალაგება იმას, რომ საქართველოს ნებისმიერ შემთხვევაში აღარ ექნება იმის ფუფუნება, რომ მან ლავირება მოახდინოს სხვადასხვა აქტორებს შორის და მან შეინარჩუნოს ორსკამზე ჯდომის ფუფუნება, ასე ვთქვათ, ერთდროულად ჰქონდეს რამდენიმე კონტროვერსული წინააღმდეგობრივი ვიტყოდი, სტრატეგიული პარტნიორობა, ვიზიტები, განცხადებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არ ვიცი, ალბათ შეგვიძლია უფრო დეტალურადაც ვისაუბროთ ამ
ორი სკამი სახსენება ისეთი იყო ჩემთვის, როცა მაგაზე ვფიქრობ ხოლმე. მოდით გავუწევ ანგარიშს სმენელების არც თუ მცირე ნაწილს, რომელიც შეიძლება თვლიდეს, რომ არსებობს ასეთი ორი სკამი, სრულფასოვანი ქნებავთ სკამი ორი. ეს იყოს ჩემი შემდეგი შეკითხვა, მაგრამ ვიდრე ამაზე გადავალ, რამდენიმე კომენტარიც არის მსმენელებისგან, ამასაც მინდა მივაპყრო ყურადღება, მაგრამ რადგან ახსენებ ბოლოსთვის, რომ არ მოვიტოვოთ მთლად ინაუგურაცია შეერთებული შტატების პრეზიდენტისა 20 იანვრის, მეტი რომ თქვა ამ კონკრეტული ინაუგურაციის მიმართ შენს მოლოდინზე. დარწმუნებული ვარ მსმენელს ეს აინტერესებს, რადგან მოლოდინი ცალსახად არის, მთელი მსოფლიოსგან მიპყრობილია ყურადღება, საკუთრივ ვაშინგტონში ახლა არის, რომ ეტყვიან ბოლო დღეები, ბოლო გზავნილები ახლანდელი ადმინისტრაციისა, ჯო ბაიდენის მიმართვა იყო გუშინდელი თავისი აქცენტებით, ტრამპის მომავალი გუნდის წევრების ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურების კომუნიკაცია არის საჯარო და დაინტერესებულ მსმენელებს შეუძლიათ ნახონ ეს ინტერნეტში, ეს მოსმენები, საუბრები, დისკუსიები ტრამპის გუნდის წარმომადგენლებთან, კანონმდებლებისა, სენატში იყო გუშინ მარკო რუბიოს მოსმენა, კითხვა პასუხი ამ რეჟიმში, და ძალიან საინტერესო იყო თავისთავად და ცხადია ცენტრალურ საკითხად რჩება მშვიდობის მიღწევის საკითხი უკრაინაში, რაზეც მიჭირს კი გარკვეული აქცენტები ჩნდება რაღაცა კონტურების მსგავსი, მაგრამ მე მიჭირს შესაძლებელია ჩემი კომპეტენციის დეფიციტის ბრალია ამ სფეროში, მიჭირს კაფეო სურათის დანახვა, რა საით მიდის ეს ყველაფერი, ადვილი და მარტივი რომ არ არის ეს ცალსახად ცხადია, მაგრამ ეს პროცესი, მაგრამ აი ამ დინამიკაში ვართ, რომელიც დროში შესაძლებელია იმაზე მეტად აჩქარდეს, ვიდრე შეიძლება გვეგონოს დღეს, უგულისხმობ უკრაინის ომის დასრულებას და როგორ მოხდება ეს, რანაირად ვხედავთ აბსოლუტურ, ესე ვთქვათ, მობილიზაციას და კონცენტრაციას, რაც არაკლდა საქამდე უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მის ყოველდღიური მას ვადევნებ თვალს, რეაქციებს ყველა ესე ვთქვათ ამგვარ დასმულ აქცენტზე, პერსპექტივაზე, იმისთვის რომ რაღაცნაირად ცდილობს კორექტირებას და გასწორებას იმ გზავნილებისა, რომლებიც შესაძლოა მოდიოდეს სოფლიო ლიდერებისგან, და სწორია რომ ამას აკეთებს და მნიშვნელოვანია, მათ შორის ისეთ ფორმატშიც კი, და ამაზე ბევრი მსჯელობა იყო მედიაში, უბრალოდ ჩვენ არ მოგვეცა შესაძლებლობა ისეთ ფორმატშიც კი, როგორიც იყო მისი ინტერვიუ, რომელიც მან მისცა ფრიდმან, 3 საათიანი თითქმის ინტერვიუ, ისეთ ფორმატშიც კი თქო ხაზი გავუსვი, რადგან ეს ესეთი რაღაცნაირი ჟანრის ინტერვიუ იყო, წამყვანის მიდან გამომდინარე სტილიდან, თუ არ ვიცი რა დავარქვა,
ისედაც YouTube პოდკასტებიც არამხოლოდ რო ხო
არამხოლოდ ამიტომ თლად YouTube-ის ფორმატს ვერ დავაბრალებთ, და როცა მას გამუდმებით წამყვანი, როგორ ვთქვა, გულუბრყვილო ინტონაციით და სახითაც, კი ბატონო, არ შევიტან არანაირ ეჭვს გულწრფელობაში, ეს ყველა მაყურებლების და მსმენელების ნება იყოს, ცხადია, მაგრამ როცა ისე უბნებოდა, რომ აი ჩემი ოცნება, მაინც იცით, არის რომ თქვენ ზელენსკის მიმართაო და ფრიდმანი და დასხდეთ, თქვენ ტრამპი და პუტინი დასხდეთ და შეთანხმდეთ შემდეგ ხანგრძლივ ახსნაზე და განმარტებაზე რეალობისა ზელენსკის მხრიდან, ის კვლავ აი მაინც იმიტომ რომ ხომ არავის ამ პლანეტაზე არსურს მშვიდობა იმაზე მეტად ვიდრე უკრაინას და უკრაინელებს, ხომ? მაგრამ აქ არის უკვე გაგება ამ მშვიდობისა და დანახვა პერსპექტივის. ცოტა რთულად დაუბრუნდა ვილაპარაკე, მაგრამ მინდა რომ ამ ინაუგურაციის მიმართ მოლოდინებზე ვილაპარაკოთ და იმ გზავნილებზე, რომლებიც უკვე არის, მათ შორის მარკო რუბიომაც გამოკვეთა ეს საკითხი, უკრაინის საკითხი და მშვიდობის მიღწევის აუცილებლობის საკითხი და თემა, ამისი აუცილებლობა, რომ ეს გადასაწყვეტია და ცხადია ამაში გასაკვირი არაფერი იყო, თუმცა საინტერესო იყო მისი ამ ფორმულირების მოსმენა, რა თქმა უნდა.
Да,
ზოგადად აღნიშნა, რომ ომის დასრულებისთვის მოკლედ ამის თქმა მინდა უკრაინასაც და რუსეთსაც მოუწევთ დათმობებზე
წასვლა. კი, რეალურად, როდესაც ტრამპი გამოჩნდა ზოგადად წინასარჩენო საპრეზიდენტო ასპარეზზე, კამპანიის ასპარეზზე, მისი მთავარი ქვაკუთხედი იყო სწორედ ეს ერთგვარი დაპირება, დავარქვათ ამას თუ შეპირება, არ ვიცი, ამ დაპირების ასრულებაზეც, ამერიკელი ხალხისთვის, მსოფლიოსთვის სხვადასხვა დონის ლეგიტიმაციები ჰქონდა ხოლმე წარმოდგენილი ტრამპს, მაშინ სადაც ამბობდა, რომ ის ერთ დღეში მეტაფორულად დაასრულებდა ომს, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს საკითხი მაშინვე იყო ძალიან ინტენსიური განხილვის საგანი და იმ ფონზე, რომ ვლადიმერ პუტინს ამ ეტაპისთვის, აი გუშინაც კი შეტევები იყო, ხო, და ყოველდღიურად ჯერ კიდევ იბომბება არამხოლოდ რაღაცა ისეთ კრიტიკული ინფრასტრუქტურები, მაგალითად, რაც შეიძლება ომით და საომარი მდგომარეობით გამართლდეს, არამედ სამოქალაქო არეები, ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ ეტაპისთვის ვლადიმერ პუტინი არ არის იმ ხასიათზე, რომ რაიმე ტიპის კონსტრუქციულ მოლაპარაკებაში შევიდეს მაგიდასთან, თუმცა ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც წინასაარჩევნო კამპანიაში გამოჩნდა ზოგადად ამასპარეზზე გამოჩნდა ხელახლა ტრამპი, ჯერ კიდევ მაშინ არავინ არ იცოდა როგორი ურთიერთობები ჰქონდა ტრამპს პუტინთან, იყო თუ არა უბრალოდ აი ამ ურთიერთობების დინამიკა, ხასიათი, კეთილგანწყობის დონე საკმარისი იმისთვის, რომ პირობითად ისევ მეტაფორულად დარწმუნებული ვარ, ერთ დღეში დაემთავრებინა ტრამპს მაგალითისთვის ეს ომი. დამთავრებასაც ცხადია თავისი პირობები აქვს, ჩვენ ვხედავთ, რომ ზელენსკი ძალიან სწორადაც არის თითქოს გააქტიურებული, მათ შორის რუსეთის მიმართულებით. მე არ ვარ საომარი პროცესების სპეციალისტი, მაგრამ რასაც ანალიზის, ანუ სხვადასხვა ანალიტიკოსების ანალიზის საფუძველზე ვგრძნობ, არის რომ ზელენსკი ახლა ცდილობს, იმან იცის, რომ ამ მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომა მოუწევს ტრამპის პირობებში და ის ცდილობს, რომ რაც შეიძლება მეტი ბერკეტი ქონდეს ხელში მანამ, სანამ ვიდრე ვთქვათ ეს მოლაპარაკებები შედგება რაიმე ფორმით. ჩვენ არ ვიცი, ხედავთ მაგალითისთვის შვეიცარიის ინიციატივებსაც, ხო, ანუ ხედავთ, რომ რაღაცა სხვადასხვა ტიპის მედიაცია გასწიოს, ხედავთ, რომ სამყარო გააქტიურდა ზოგადად, არა მხოლოდ თავად უკრაინა და რუსეთიშიც დარწმუნებული ვარო ყურადღებით უყურებენ იმას, თუ რას იტყვის და რას ხედვას ჩამოიყალიბებს ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია ზოგადად ამ კონკრეტული საკითხის შესახებ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ის, რომ სავარაუდოდ აი ამ მოლაპარაკებების დაგეგმვისთვის ტრამპი პირველ, ეს იქნება პირველი დავალება, რისთვისაც ტრამპი მოემზადება, მოამზადებს ნიადაგს და 20 იანვრის შემდეგ განსაკუთრებით, და ამაში ხელს ისიც შეუწყობს ალბათ, რომ ერთი, მოდი ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში დავალება გლობალური უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ეს ლეგენდარული შეთანხმება ახლო აღმოსავლეთში არის მიღწეული და შესრულებულია მინიმუმ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას გულისხმობ. მის მიღმა ამერიკას რა ჩართულობა მოუწევს ახლო აღმოსავლეთში ჯერ ცხადია არ ვიცით, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს მეტი ფოკუსის საშუალება მისცემს ვაშინგტონს თეორიულად, რომ მეტი ფოკუსი იქონიოს უკაცრავად აი ამ კონკრეტულ საკითხზე. ეხა კონკრეტულად რას ველოდებით 20 იანვრის მერე, ამის წინასწარმეტყველება, როცა ტრამპზე ვლაპარაკობთ ხოლმე, ყოველთვის ვამბობთ აი ამ მატრასს, რომ რთულია. ტრამპის გუნდი თავად იმდენად ეკლექტურად გამოიყურება, რომ აი თუნდაც ეს ქორების და მტრედების შეჯახება, არ ვიცი შიგნით კიდე რა ტიპის გადანაწილება, თუ მოლაპარაკება, შეთანხმება, თუ დაპირისპირება აქვთ აი ამ სხვადასხვა ტიპის პოლიტიკოსებს საგარეო ხედვების შესახებ. ანუ არის თუ არა მაგალითად ტრამპის ადმინისტრაციის შიგნით ბრძოლა და შიდა კონკურენცია იმის თაობაზე, ქორული უნდა იყოს ახალი ადმინისტრაციის მიდგომა ზოგადად საკითხების მიმართ გლობალურ არენაზე, თუ ტრედული გრამატიკულა და ქართულად ცოტა არ ჟღერს სასიამოვნოდ, მაგრამ ასე რომ ჩამოვაყალიბოთ, ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვიცით, როგორ არის გადანაწილებული აი ეს ერთმანეთთან კონტრასტული საგარეო პოლიტიკური ხედვები. ჩვენ ვხედავთ, რომ თუნდაც მარკო რუბიო, რომელიც თქვენს შესავალში ახსენეთ, არის ადამიანი, რომლის იმედი რამდენიმე წლის წინ შეიძლება მაგალითად საქართველოსაც ქონოდა იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან აქტიური იყო რაღაცა პერიოდი მარკო რუბიო რუსეთის შეკავების და რუსეთთან შებრძოლების, ბრძოლა არა, შებრძოლების, არა კონკურენციის პირობებში, არამედ მეტოქეობის თვალსაზრისით, აი ამ სიტყვას ვეძებდი ახლა თანგონებაში, მეტოქეობის მეტად მომხრე იყო. მაგრამ აი ახლა აი თუნდაც აი ამ გუშინდელი გამოსვლის საფუძველზე, თუმცა ზოგადადაც მარკო რუბიოს სხვადასხვა ინტერვიუებიც ჰქონდა, სადაც იკვეთება ის, რომ რუბიო ტრამპთან თანამშრომლობის გავლენით თუ ზოგადად მისი პერსონალური პოლიტიკური ხედვების ოდნავ კორექტირების, არა რადიკალურად ცვლილების, არამედ ოდნავ კორექტირების საფუძველზე, ის ცდილობს, რომ აი ეს მეტოქეობის პროცესი გადავიდეს ბევრად უფრო მეტად არადაპირისპირების რეჟიმში, არამედ მოლაპარაკებების რეჟიმში, რისი რესურსიც გასაზომია თავად ტრამპის ადმინისტრაციაში, არსებობს თუ არ არსებობს.
დიდი მადლობა ნინო სამხარაძეს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება დროებით.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
ბათუმის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა დამოუკიდებელი გამოცემების, ნეთ-გაზეთის და ბათუმელების დამფუძნებელს და დირექტორს მზია ამაღლობელს. მას პროკურატურა ბრალსდებს პოლიციელზე თავდასხმაში, რაც 4-დან 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ გადაწყვეტილება 14 იანვარს მიიღო. იმავე საღამოს პროტესტის ნიშნად 3 საათით მუშაობა შეწყვიტა ათეულობით მედია საშუალებამ. ფაქტი, რომელიც მოხდა და ბრალი, რომელიც მაქვს, რეპრესიული, მტრული, სიძულვილი გაჟღენთილი ადამიანის და სიტყვის გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ მიმართული პროცესების შედეგია. პროცესების, რომელიც ბოლო ერთი წელია ვითარდება და ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში შემოდის როგორც დიქტატურა, წერია მზია ამაღლობელის განცხადებაში, რომელიც 15 იანვარს გამოაქვეყნეს ნეთ-გაზეთმა და ბათუმელებმა. რა ხდებოდა სასამართლოს ხდომაზე, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით უახლოესი ორი თვე პატიმრობაში უნდა გაატაროს გამოცემის ბათუმელების და ნეთ-გაზეთის დირექტორმა მზია ამაღლობელმა. მას პროკურატურა ბრალსდებს პოლიციელზე თავდასხმაში. სისხლის სამართლის კოდექსის ეს მუხლი 4-დან 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. 11 იანვარს ღამით მზია ამაღლობელმა ბათუმში პოლიციის შენობის ხოფეზე გააკრა სტიკერი წარწერით გაიფიცე, რის გამოც ადმინისტრაციული წესით დააკავეს და მალევე ხელწერილით გაათავისუფლეს. თუმცა იმავე ღამეს ისევ დააკავეს უკვე სისხლის სამართლებრივი ბრალდებით. პროკურატურის თანახმად საქმის მასალებში არსებობს ვიდეო კადრები, თუ როგორ დაარტყა ხელი მზია ამაღლობელმა ბათუმის პოლიციის უფროს ირაკლი დგებუაძეს. საქმის მასალებს შორისაა სამი პოლიციელის ჩვენებაც. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 14 იანვარს გამართულ სხდომაზე ბრალდების მხარემ თქვა, რომ ამაღლობელმა ადმინისტრაციული წესი დაკავების შემდეგ უფრო მძიმე დანაშაული ჩაიდინა, ამიტომ აღკვეთის ზომად პატიმრობა უნდა შეეფარდოს. პროკურორის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა მოსამართლე ნინო სახელაშვილმა და გადაწყვეტილება ასე განმარტა. სანამ მოსამართლე გადაწყვეტილებას მიიღებდა მზია ამაღლობელის ადვოკატები, რომლებიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები არიან, აცხადებდნენ, რომ ამაღლობელი მედია მენეჯერია, რომელსაც კარგი რეპუტაცია აქვს როგორც ქვეყანაში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ და წარსულში დაჯარიმებულიც კი არ ყოფილა. ამიტომ პატიმრობის გამოყენების აუცილებლობას დაცვის მხარე ვერ ხედავდა და სასამართლოს 100,000 ლარის გირაო შესთავაზეს. თავად მზია ამაღლობელმა სხდომაზე თქვა, რომ არ გაურბის პასუხისგებლობას და ისურვებდა, რომ სასამართლოსთან დაკავების გარეშე ეთანამშრომლა. თუმცა ეს და სხვა არგუმენტები მოსამართლემ არ გაითვალისწინა. მზია ამაღლობლისთვის პატიმრობის შეფარდებას მისი ერთ-ერთი ადვოკატი გიორგი ხიმშიაშვილი ასე აფასებს.
სასამართლო უდანაშაულოს პრეზუმციის ნაწილში ისეთ მტკიცებულებებს ეყრდნობა და ისეთ ფაქტობრივ გარემოებებს იშველიებს, რომელიც სასამართლოს მიერ არ არის დადგენილი, არ არის დადასტურებული. სამართლო დარღვევად მიიჩნევს პირს, რომელიც სამართლო დარღვევაზე ჯერ სასამართლოს არ უმსჯელია, არ არის შესაბამისი გადაწყვეტილება მიღებული. ამიტომ ეს პროცესი რო შევაჯამოთ, სამწუხაროდ დღეს სასამართლოს კიდევ ერთი ჩავარდნა ქონდა. ცხადია, ამ ჩავარდნას ძიმე შედეგები აქვს იმ თვალსაზრისით, რომ ადამიანი პატიმრობაში არის. მიუხედავად ამისა, ადვოკატებით და თავად ბრალდებულით არის ბრძოლის განწყობაზე და ყველა სამართლებრივ პროცედურას გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ უფლებები დავიცვათ და შესაბამისად მივიტანოთ ყველა შესაბამის ადრესატამდე, ყველა დაინტერესებულ პირამდე და გავაგონოთ ხმა მზია ამაღლობელს, რომელიც ამ პროცესში ნამდვილად არის დარღვეული უფლების მქონე ადამიანი, რომელსაც ჭირდება დაცვა.
ადვოკატმა გიორგი ხიმშიაშვილმა განმარტება გააკეთა საქმის მასალ ცხელებში არსებულ ვიდეო ჩანაწერსა და სხვა მტკიცებულებებზეც.
ამ ეტაპზე არის ძალიან ბევრი მოცულობითი ვიდეო ფაილი. ჩვენ მხოლოდ კონტექსტიდან ამოგლეჯილ მასალით ვერ ვიმსჯელებთ, ვინაიდან ნებისმიერ დანაშაულებრივ ქმედებას წიმსრები პროცესები აქვს. ფაქტობრივი არის ემოციური. განსაკუთრებით საუბარი არის იმაზე, რომ უკანონო დაკავებას ჰქონდა ადგილი სამართა დარღვევის სახით.
ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება სხდომის დარბაზშივე გააპროტესტეს ჟურნალისტებმა. გამოცემა ბათუმელების ჟურნალისტმა მანონა ქველიაშვილმა განაცხადა, რომ
ბიძინა ივანიშვილმა დააპატიმრა საქართველოში მიუკერძოებელი, დამოუკიდებელი, დაჩაგრული ხალხის ხმის საზოგადოებამდე მიმტანი მედია ორგანიზაციის დამფუძნებელი და მენეჯერი. ის არის ივანიშვილის პირადი პატიმარი.
ინტერნეტ გამოცემა ბათუმელების ჟურნალისტების მიერ შექმნილი არასამთავრობო ორგანიზაციის თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის დირექტორი ასლან ჭანიძე მიიჩნევს, რომ მართველ პარტიას და ძალოვან უწყებებს მედიის ეშინია.
მოძალადე პოლიციელი ამ ქვეყანაში ყოფილა ღირსეული და სხვა დანარჩენი ღირსეული ადამიანი ყოფილა მოძალადე. საცამართლო დარბაზში ადგილები არ არის და წინ ჩაგვისვეს პოლიციელებს. მაგრამ ეშინია ყველაფერს გადაუსვამენ ხას, რომ ბატონი ბიძინა მათი დიდი მამა მარჩენალი იყოს ყოფილი.
ბათუმის საქალაქო სასამართლოში ინტერნეტ გამოცემების ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის მენეჯერ მზია მახლობელის საქმის არსებითად განხილვა 4 მარტს უნდა დაიწყოს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ეკა ლორთქიფაინძეს ნეტგაზეთის და ბათუმელების დამფუძნებლის მზია მახლობელის ადვოკატებმა 16 იანვარს აცნობეს, რომ ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ამაღლობელისთვის პატიმრობის შეფარდების შესახებ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს. ახალი საპარლამენტო არჩევნების და უკანონო დაკავებული დემონსტრანტების გათავისუფლების მოთხოვნებით 15 იანვარს 15 საათზე საქართველოში ასეულობით კერძო კომპანია და სასწავლო და სახელოვნებო დაწესებულებების წარმომადგენელთა ნაწილი გაიფიცა. საყოველთაო გამაფრთხილებელი გაფიცვა 3 საათს გაგრძელდა. ამ აქციამ საქართველოს პრაქტიკულად ყველა ქალაქი მოიცვა. უფრო მეც აქციის შესახებ კახეთიდან მოგიყვებათ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
ირმა ბენდელიანი ჩორისაა, ვინც 15 იანვარს საყოველთაო გამაფრთხილებელ გაფიცვას შეუერთდა და 3 საათით ყვავილების და მწვანე ნარგავების მაღაზიები დაკეტა ლაგოდეხსა და წნორში. ირმას მაღაზიების კარზე ეწერა: გავიფიცეთ თავისუფლება ტყვეებს.
იძლევს ამ რეჟიმმა, რას ნიშნავს საყოველთაო გაფიცვა, ცოტა იქნება შევაყანყალოთ ამით და მე სხვა ზომებსაც მივიღებს, თუ ეს არ გამოიღებს შედეგს.
ირმა ბენდელიანი კახეთში მონაწილეობს პროევროპულ აქციებშიც. მისი მოთხოვნებია უკანონოდ დაკავებულთა გათავისუფლება და ახალი არჩევნების ჩატარება.
ჩვენ პატარა ჭანჭიკი ვართ ამ ბიზნესის, დიდი ბიზნესი არა გვაქვს, მაგრამ ვიფიცებით ჩვენი მომხმარებლის მომავლის საკეთილდღეოდ. თავისუფლება პოლიტპატიმრებს, ვითხოვთ ვადამდელ ახალ არჩევნებს. ბევრი მაღაზიის მეპატრონე მოვიდა, როცა გაიგეს, რომ ჩვენ ვიფიცებოდით, ვითომ წყალებში შინაურულად ხოვეს, რომ მოდი თქვენ თუ გაიფიცებით, იმიტომ რომ აუცილებლად დაგ ხურავენო. არაუშავ, ცოტა ხანი თუ დაგხურავენ ავიტანთ, მთელი ცხოვრება და უკან უამრავი ნაბიჯის გადადგმას ჯობია, რომ ცოტა ხანი დაგხურონ. ხვალ აუცილებლად ყველა ბიზნეს მიადგებიან.
გავიფიცეთ იმისთვის, რომ გვინდა უკეთესი მომავალი, ამბობს სიღნაღში მდებარე რესტორნის ტერასა სიღნაღის დამფუძნებელი ზურა ბეროშვილი. ის გუნდის წევრებთან ერთად საპროტესტო აქციებში 29 ნოემბრიდან მონაწილეობს. ზურა ბეროშვილის თქმით, ისეთი პატარა ობიექტისთვის, როგორიც ტერასა სიღნაღია, თუნდაც 1 საათით გაჩერება შემოსავლის დაკარგვას ნიშნავს. თუმცა
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თავი ღირსება არის აქ და არანაირ შემოსავალს არ უდრის თუნდაც იმ ადამიანების ციხეში ჯდომა, ვინც არიან ახლა დატყვევებულები. რა თქმა უნდა, კიდე უფრო მეტად რისკი არის, როდესაც რეგიონებში ესეთი პატარა ბიზნესები ნაბიჯებს დგავენ, თუმცა უკან დასახევი გზა ჩემი აზრით არ არსებობს. ბიზნესი ყველა მხრივ უნდა ედგეს მხარში აქციის მონაწილეებსაც. ფიქრობ, რომ ერთადერთი გამოსავალი დღევანდელი კრიზისიდან ეს არის ახალი არჩევნები და პოლიტპატიმრების განთავისუფლება.
გაფიცვას საგარეჯოში შეუერთდა და 3 საათით მუშ მუშაობა შეაჩერა ორგანიზაციამ რეაბილიტაციის ცენტრის სინერგია, რომელიც სხვადასხვა სახის დახმარებას უწევს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს. ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა თამარ ყორღანაშვილმა ბავშვებს და მათ მშობლებს დისკომფორტისთვის ბოდიში მოუხადა.
რეაბილიტაციის ცენტრი, რომელიც სხვადასხვა მენტალური პრობლემების მქონე ბავშვებს უწევს თერაპიებს და მომსახურებას, გადავწყვიტეთ, რომ შევუერთდეთ ამ საყოველთაო პროცესს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები, რაც ფაქტიურად ორი წელია რაც მიმდინარეობს, რუსული კანონიდან დაწყებული და უკვე ჟურნალისტების დაჭერა, უკანონო დაჭერები, წამება, აქციის მონაწილეების, ეს არის უკვე ჩიხში შეცვლა ჩვენი ქვეყნის და რუსულ ლიანდაგებზე დადგომის.
გაფიცვასთან ერთად 15 იანვარს პროევროპული აქციები გაგრძელდა თელავსა და ახმეტაში ადმინისტრაციულ შენობებთან. აქციების აქტიური მონაწილე ბანკისელი შენგელი ტოხოსაშვილი წუხს, რომ ბოლო ხანს საპროტესტო აქციებში ვეღარ მონაწილეობენ პედაგოგები, რადგან მათ სამსახურიდან გათავისუფლებით ემუქრებიან.
ახმეტა პატარა მუნიციპალიტეტი არის, ყველა სიცნობს, ამიტომ ჯერჯერობით ასე პირდაპირი ხელშეშთა არ ქონია სამართალ დამცველებისგან. პედაგოგები, ასე ბანკის თანამშრომლები დადიოდნენ მაგათზე, იყო ზეწოლა, რომ გათავისუფლებდნენ სამსახურიდან, მაგიტომ აქ ადამიანებმა შეწყვიტეს აქციებზე სიარული. რამოდენიმე ჯერ იყო პროვოკატორი გამოგზავნილი, არაფრთხილ მდგომარეობაში ადამიანები მოვიდნენ. ისინი თვითონ პოლიციამ გაანეიტრალეს, ასე ვთქვათ. ყველას გააზრებული გვაქვს, რომ ქვეყანა მიდის არასწორედ, ამიტომ მოთხოვნები საერთო არის პოლიტპატიმრების გამოშვება და ახალი აღმები.
15 იანვარს კახეთში გაფიცული კომპანიების წარმომადგენელთა თქმით, საჭიროების შემთხვევაში მომავალშიც გაიფიცებიან.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ საქართველოში 15 იანვარს გამართულ გამაფრთხილებელ გაფიცვაზე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ რუსული სამყაროს დაუძინებელ მტერზე, სანტა კლაუზზე. გაგაცნობთ ერთ კინოფილმს და ვისაუბრებთ წლის სიტყვებზე. წაგიკითხავთ თეატოფურია სტატიას სანტა კლაუსი რუსული სამყაროს დაუძინებელი მტერი. რუსული სამყარო დასავლურ ახალ წელს ებრძვის. საახალწლო ვიდეოებში სანტა კლაუს ცემენ და კლავენ. ბელარუსმა კი ის საერთოდ აკრძალა. ბელარუსულმა მედია ორგანიზაცია ევრო რადიომ გააცილა ინფორმაცია, რომ მინსკში სკოლებს დასავლური საახალწლო სიმბოლოების გამოყენება ეკრძალებათ. დასაშვებია მხოლოდ ეგრეთ წოდებული სლავური წარმოშობის ელემენტები. სადღესასწაულო ღონისძიებებში ბავშვებმა აღარ უნდა გამოიყენონ სანტა კლაუსი და ინგლისურენოვანი სიმღერები, ისეთი როგორიცაა Jingle Bells. ციტატა: გამოიყენეთ ჩვენი ცნობილი სიმღერები და ჩვენი ზღაპრების პერსონაჟები. აქცენტი გააკეთეთ ბელარუსულ ტრადიციებზე. ასეთია ხელისუფლების მითითება. ინგლისური საახალწლო სიმღერები აკრძალულია მაღაზიებსა და სავაჭრო ცენტრებშიც. უფრო ადრე 2023 წელს ლუკაშენკას რეჟიმმა ბელარუსში ვალენტინობაც აკრძალა. ბელარუსის კიდევ ერთი ქალაქის ბრესტის ადმინისტრაციამ მაღაზიებს, რესტორნებსა და კაფეებს გაუგზავნა წესები საახალწლო მორთულობისთვის. მორთულობა არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს ბელარუსი ხალხის ისტორიულ თუ სულიერ ტრადიციებს. უცხო ელემენტების გამოყენება არ არის რეკომენდებული. რუსეთში სანტა კლაუსი ჯერ არ აუკრძალოთ, მაგრამ მის წინააღმდეგ ნამდვილი საინფორმაციო ომია გაჩაღებული. საახალწლო ვიდეოებში სანტა გარყვნილი დასავლეთის სიმბოლოდაა წარმოჩენილი. ბავშვებთან ლგბტ თემის სიმბოლიკიანი საჩუქრები მიაქვს. პატარებს მხსნელად დედმოროზი ევლინება. ყველაფერი კი იმით მთავრდება, რომ სანტა კლაუს წიხლქვეშ გაიგდებენ. რამდენიმე დღის წინ ახალი ვიდეო გავრცელდა. სანტა კლაუს მარხილში ნატოს რაკეტები უწყვია და რუსეთისკენ მიქრის. მას მიწაზე ჩამოსვლასაც არ აცლიან, ჰაერში აფეთქებენ. უცხოური არაფერი გვჭირდება ჩვენს ძაზე, ამბობს კმაყოფილი დედმოროზი. ბევრმა გაიხსენა აზერბაიჯანული თვითმფრინავი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ყაზახეთში ჩამოვარდა. დაიღუპა 38 ადამიანი. აზერბაიჯანი ირწმუნება, რომ თვითმფრინავი რუსულმა რაკეტამ შეიწირა. კიდევ ერთ საახალწლო ვიდეოში უკრაინელ გოგონასთან წმინდა ნიკოლოზი მიდის და მამა ომში ძალით მიხავს. ვიდეო რუსეთის სახელმწიფო მედია ჰოლდინგის გადაღებულია. სანტა კლაუსისა და დედმოროზის ომი დღეს და გუშინ არ დაწყებულა. უკვე წლებია ამ თემას უამრავი რუსული ვიდეო ეძღვნება. ამ კლიპებში სანტა კლაუსი მუდმივად ცბიერი, მავნებელი და უსუსურია. დედმოროზი კი პირიქით ყველა ბრძოლაში იმარჯვებს. დედმოროზის სახე რუსულენოვან სამყაროში საბჭოთა ეპოქაში გაჩნდა 1937 წელს, მაშინაც მხოლოდ იმიტომ, რომ სანტა კლაუსი და დასავლური ახალი წელი ჩაენაცვლებინათ. ციტატა: რატომ მაინც და მაინც 1937 წელი? იმიტომ, რომ ეს წელი საბჭოთა კავშირში პოლიტიკური რეპრესიების წელია, მათ შორის ეკლესიასაც ებრძვიან. ამიტომ საბჭოთა ხელისუფლებისთვის აუცილებელი იყო ეკლესიის გავლენა, საეკლესიო ტრადიციები, შობის აღნიშვნა მინიმუმამდე დაეყვანა. ამბობს რადიო თავისუფლების უკრაინულ ბიუროსთან საუბარში სერგეი რიაბენკო, უკრაინის ნაციონალური მეხსიერების ინსტიტუტის ყოფილი თანამშრომელი, და განაგძობს: ძირითადი იდეა ის იყო, რომ ხსოვნიდან ამოეშალათ წმინდა ნიკოლოზი, რომელიც საშობაო ტრადიციებს უკავშირდებოდა. ციტატის დასასრულს. საეკლესიო გადმოცემის თანახმად, წმინდა ნიკოლოზმა ღარიბ ოჯახს ჩუმად დაუტოვა ფულით სავსე ქისები და ამით ის უკიდურესი გაჭირვებისგან იხსნა. ბოლო წლების განმავლობაში კრემლის პროპაგანდა ისევ გამოდის ყველაფრის წინააღმდეგ, რაც დასავლეთს უკავშირდება. ასე დაბრუნდა რუსულენოვან სამყაროში დედმოროზი, სნეგუროჩკა და კიდევ ის სიმბოლოები, რომლებიც ხალხს უკვე ავიწყდებოდა. ციტატა: რუსებს ახალი არაფერი გააჩნიათ და არც ჭირდებათ. აქვთ ეს ძველი ფსევდოეროვნული სიმბოლოები და მიხვებიან ამ შაბლონს. ამბობს ირაკლი ხვადაგიანი, საბჭოთა კავშირის კვლევის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. რუსული და დასავლური სამყაროების ჭიდილი არც თუ იშვიათად კურიოზული გაუგებრობებითაც მთავრდება. 25 დეკემბერს რუსეთის ქალაქ ირბიტში ქალაქის მერმა ნიკოლაი იუდინმა გადაწყვიტა ეკატერინე მეორისა და ლენინის ძეგლები საახალწლოდ გამოეწყო. ერთს სნეგუროჩკას ტანსაცმელი ჩააცვეს, მეორეს დედმოროზისა. ხალხს ეს სახეცვლილება იმდენად არ მოეწონა, რომ მერი იძულებული გახდა ბოდიში მოეხადა. ციტატა: მხოლოდ წინა საახალწლო განწყობის შექმნა გვინდოდა. არც ეკატერინე მეორის შეურაცხყოფა ჰქონდა მიზნად, არც ლენინისა. დაწერა მერმა, ძეგლებს საახალწლო კოსტიუმები გახადა და ქალაქს ლენინი დაუბრუნა. მე წაგიკითხეთ თეატოფურიას სტატია „სანტა კლაუსი, რუსული სამყაროს დაუძინებელი მტერი“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა გაგაცნობთ გოგი გვახარიას სტატიას „ქალების მარში“. საქართველოში განვითარებული მოვლენების გამო წელს თბილისის კინოფესტივალი შეზღუდული ფორმატით ჩატარდა. ქვეყანას კინოს დრო ნამდვილად არ ჰქონდა. თუმცა მოჰამედ რასულოფის წმინდა ლეღვის თესლის ნახვას თუ მოახერხებდით, ვფიქრობ, აუცილებლად იგრძნობდით ქუჩისა და კინოდარბაზის თითქმის მაგიურ მთლიანობას. რეალურად ის, რაც დღეს ხდება საქართველოში, წარმოუდგენელი სიზუსტითაა ასახული ირანელი რეჟისორის ფილმში. რასულოფმა, რომელსაც მაისის დასაწყისში ირანში 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს, ქვეყნიდან გაქცევა მოახერხა. იმასაც მიაღწია, რომ ფილმი, რომელსაც ჯერ კიდევ შინაპატიმრობაში ყოფნის დროს იღებდა, უჩვენეს კანის ფესტივალზე, სადაც ჟიურის სპეციალური პრიზით აღინიშნა. მერე კი თითქმის ყველგან ერთნაირი წარმატებით. ირანში მოჰამედ რასულოფის დევნა მას შემდეგ დაიწყო, რაც რეჟისორმა აქტიური მონაწილეობა მიიღო სახალხო პროტესტებში, რომლებიც მაჰსა ამინის ირანელი ახალგაზრდა ქალის დაღუპვის შემდეგ გაიმართა. 2022 წლის 16 სექტემბერს მაჰსა საავადმყოფოში გარდაიცვალა, მას შემდეგ რაც იგი მორალის პოლიციამ დააპატიმრა ჰიჯაბის სავალდებულო ტარების კოდექსის დარღვევის გამო. ამინის გარდაცვალების შემდეგ ქვეყანას გადაუარა საპროტესტო ტალღა, რომლის მამოძრავებელ ძალად ქალები იქცნენ. სწორედ ქალები ხდებიან რასულოფის ფილმის მთავარი პერსონაჟები, თუმცა მოქმედი პირი წმინდა ლეღვის თესლში მამაკაცია, იმანი. ორი ქალიშვილის მამა, ირანის რევოლუციური სასამართლოს გამომძიებელი, რომელსაც ბოლომდე აქვს გააზრებული, რაოდენ უსამართლო სისტემას ემსახურება, მაგრამ მაინც აგრძელებს რეჟიმის სამსახურს და გამოაქვს სიკვდილით დასჯის განაჩენები. ერთხელაც იმანი აღმოაჩენს, რომ სატაბელო იარაღი დაკარგა. ეჭვი თავისი ოჯახის წევრებზე აქვს, ცოლსა და ქალიშვილებზე, რომლებიც ამბოხებულ სტუდენტებს სოლიდარობას უცხადებენ. ახლა უკვე იმანს ემუქრება პატიმრობა, თუ კი არ დაუბრუნებს სახელმწიფოს ამ თითქოს გაცვეთილ, მაგრამ ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად ბუნებრივად გაცოცხლებულ ფალოიდურ სიმბოლოს, სახეს ნებისმიერი ტოტალიტარული რეჟიმისა. მოგეხსენებათ, წლების მანძილზე ირანული კინოს არსებობას იგავური კონსტრუქციები, ალეგორიები, მეტაფორები განსაზღვრავდა. თუმცა ბოლო დროს მრჩებოდა შთაბეჭდილება, რომ ირანულ პოეტურ კინოს რესურსები ამოეწურა, მით უმეტეს იმ ცვლილებების ფონზე, რომლებსაც განიცდის აქაური საზოგადოება. დაირუღა პროპორცია რეალურ სინამდვილესა და მხატვრულ სინამდვილეს შორის. წმინდა ლეღვის თესლი იშვიათი ფილმია, რომელშიც ტოტალიტარული სისტემის დეჰუმანიზაცია უკიდურესად შეზღუდულ სივრცეში მინიმალისტურ დეკორაციებსა და ახლო საშუალო ხედებში გამოიხატება. ეს შეზღუდულება ამავე დროს დრამატურგიის ორგანული ნაწილი ხდება. ინტერიერი ბინისა, რომელშიც ცხოვრობს ოჯახი, თანდათან იხსნება გარე სამყაროსთვის, მაგრამ უბედურება ისაა, რომ სრულიად იზოლირებულია თავად ეს გარე სამყარო, მთელი ქვეყანა. იზოლაციას კი შეუძლია ჭკუიდან შეშალოს ადამიანი, მთელი საზოგადოება. წესიერი, კანონმორჩილი კაცი იქცევა ურჩხულად, რადგანაც პროპაგანდა მის დაარწმუნა, რომ უფალს ემსახურება, ქვეყნის დამოუკიდებლობას ემსახურება და, რაც მთავარია, ღირსეულად ემსახურება. ფილმის ბოლო ნაწილში რეჟისორი უბრუნდება ირანული კინოს ტრადიციას და მთელ მოქმედებას მეტაფორებზე აგებს, თანაც იშველიებს დიდ ციტატას სტენლი კუბრიკის ფილმიდან „ნათება“. მამა ატყუებს ქალებს და ძალადობს შვილებზე, მოგვევლინება სატურნის სახით, რომელიც მზადაა შეჭამოს თავისივე შვილები. ავტორი პირდაპირ დარწმუნებით გვახსენებს, რომ გადარჩენა შვილებშია, გადარჩენა ახალგაზრდობაშია. ხეს, რომელიც 300 წლამდე ცოცხლობს, წმინდა ხეს, ბოლოს და ბოლოს მისივე ნაყოფი გაახმობს. დიქტატურას კინოში, როგორც წესი, მსხვერპლის ხედვის წერტილიდან იღებენ. წმინდა ლეღვის თესლში პირიქითაა, ხედვის წერტილი თავად მოძალადეზე გადის. მამას, რომელიც გამომძიებლად მუშაობს, ერთადერთი ფუნქცია აქვს: დატყვევებული ადამიანების იძულება აღიარონ დანაშაული. სახლში თითქოს სულ სხვანაირია, ცდილობს არაფერი მოაკლოს ცოლს და შვილებს, ტანსაცმელი, საკვები, განათლება, მაგრამ ვერ ახერხებს მთავარს, თავისი შვილების სიყვარულს, რადგანაც იმ რელიგიის მსხვერპლია, რომელიც გადაქცეულია პოლიტიკური ძალაუფლების პიროვნების განადგურების ინსტრუმენტად. ოჯახის ერთიანობის კულტი ჩვენ თვალწინ ინგრევა. ოჯახურ სიამტკბილობას ცვლის ეჭვი, უნდობლობა, პარანოია. ოჯახური დრამა, გათამაშებული შექსპირის სოფოკლეს ასოციაციებით, ნელ-ნელა ტრილერში გადაიზრდება. მეპირადად ჟანრის ასეთი ფერისცვალება და ფინალი, რომელიც რადიკალურად ცვლის რეგისტრს, ნაკლებად დამაჯერებელი მგონია. ავტორის სურვილი გააძლიეროს ფილმის ემოციური ზემოქმედება ზოგჯერ ავნებს შესანიშნავ ეპიზოდებს. მაგალითად, მართლაც რომ უნიკალურ სცენას, როცა ნაჯმე, იმანის ცოლი, ახალგაზრდა მეამბოხის სახიდან ტყვიის ამოღებას ცდილობს. ეს ხანგძლივი ახლო ხედი სისასტიკის მსხვერპლისა, მართლაც რომ ხატზე მსგავსება, თუმცა სიმღერა, რომელიც კადრს მიღმა ისმის, პათეტიკით ტვირთავს ფილმს, რომლის მთელი ხიბლი მისი ასკეტიზმი და მინიმალიზმია. ნაჯმეს როლის შემსრულებელი, ისევე როგორც ფილმში გადაღებული მსახიობების უმრავლესობა, პრემიერის შემდეგ იძულებულები გახდნენ დაეტოვებინათ სამშობლო და ევროპაში გადასახლებულიყვნენ. ციტატა: „რეპრესიების მასშტაბებმა და ინტენსივობამ სისასტიკის ისე დონეს მიაღწია, რომ ხალხი ყოველდღე ელოდება შეიტყოს მთავრობის მიერ ჩადენილი ახალი ამაზრზენი დანაშაულის შესახებ, ამბობს რასულოფი. შესანიშნავადაა ფილმში გამოხატული ეს კონტრასტი იმას შორის, რასაც ხელისუფლება თავის მედიაში გადმოსცემს და რასაც ხალხი სოციალური ქსელებით იგებს. პოლიციის ძალადობა რეჟისორმა მობილური ტელეფონით გადაიღო. ეს კადრები მთელი ამ საოჯახო ისტორიის ფონია, თუმცა ფონი აქ ყველაფერს ხსნის. ერთი საინტერესო დამთხვევა. ამერიკული ოსკარის ნომინაციაზე საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმი ერთდროულად წარდგენილია ბრაზილიელი რეჟისორის ვალტერ სალესის „მე ისევ აქ ვარ“ და რასულოფის „წმინდა ლეღვის თესლი“. თუკი ირანული ფილმი გასაოცრად ზუსტად ეხმიანება იმას, რაც დღეს ხდება რუსთაველის პროსპექტზე, სალესის შედევრი, ვფიქრობ, 2024 წლის საუკეთესო ფილმი გვიჩვენებს, რა შეიძლება მოხდეს ხვალ, თუკი რეჟიმები მაინც მოახერხებენ თავის გადარჩენას. მეტად გიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „ქალების მარში“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა გაგაცნობთ სტატიას „ტვინის გახრწნა და წლის სხვა სიტყვები, რომლებიც წესით უნდა იცოდეთ“. ქსმენიათ 2024 წლის სიტყვები „ტვინის გახრწნა“, „მანიფესტირება“ ან „დელულუ“. თუ არა, წაიგითხეთ ჩვენი სტატია. ტელეფონს ხელიდან ვერ აგდებ. სკროლვაში ან უსარგებლო ვიდეოების ყურებაში დრო შეუმჩნევლად გარბის. ნახევარი საათის შემდეგ უცებ გახსენდება, რომ საქმე შუა გზაში მიატოვე. გრძნობ, რომ პასუხისგებლობებს გაექეცი. უკვე გაშტერებული ხარ. ხელში კი მხოლოდ სიცარიელე და დანაშაულის განცდა შექრჩა. როგორც ჩანს, 2024 წელს მსგავსი განცდები ძალიან ბევრ ადამიანს ჰქონდა, რადგან ბრიტანეთის ოქსფორდის უნივერსიტეტის გამომცემლობამ წლის სიტყვად „brain rot“, ქართულად „ტვინის გახრწნა“ დაასახელა. ტერმინი სავარაუდოდ ეკუთვნის ამერიკელ ნატურალისტ ჰენრი დევიდ თოროს. ჯერ კიდევ 1854 წელს გამოქვეყნებულ ნაშრომში იგი აკრიტიკებდა კაცობრიობას რთული იდეებისა და მოვლენების მეტისმეტად გამარტივებისთვის. ციტატა: „სანამ ინგლისი ცდილობს კარტოფილის ლპობას უმკურნალოს, ნუ თუ არავინ უმკურნალებს ტვინის ლპობას, რომელიც უფრო ფართოდ და ფატალურადაა გავრცელებული“, წერდა იგი. ოქსფორდის გამომცემლობის თანახმად, ტვინის ლპობა, ციტატა, „მენტალური ან ინტელექტუალური მდგომარეობის სავარაუდო დაქვეითებაა, რომელსაც დაბალხარისხიანი ონლაინ კონტენტის მოხმარება იწვევს“, ციტატის დასასრული. უფრო მარტივად, ტვინის ლპობაა, როცა გრძნობ, რომ სოციალური ქსელები ან მედია გაშტერებს. ოქსფორდში დაითვალეს, რომ სიტყვის გამოყენება 2024 წელს წინა წელთან შედარებით 230%-ით გაიზარდა. ეს აჩვენებს, რომ ხალხი ხედავს საფრთხეს ვირტუალურ სივრცეში და წუხს იმაზე, თუ როგორ ატარებს თავისუფალ დროს“, წერია ოქსფორდის გამომცემლობის ვებსაიტზე. რა არის წლის სიტყვა? წლის სიტყვის დასახელება ტრადიციაა, რომელსაც მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში მისდევენ. იგი აღწერს გასულ წელიწადს ან ამ წლის მანძილზე მომხდარ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენას. ისტორიაში ალბათ პირველად წლის სიტყვა გერმანიაში წარადგინეს 1971 წელს. გერმანული ენის საზოგადოებამ მაშინ წლის სიტყვა დაირჩია ზეცართავი „აუფმიფიხ“, ანუ „მე ამბოხე“. ამ სიტყვით მაშინ მედია აღწერდა სტუდენტურ დემონსტრაციებს, რომლებმაც მაშინ მოიცვა გერმანია. ან მაგალითად უკრაინაში 2013 წლის სიტყვად „ევრომაიდანი“ დაასახელეს. ევრომაიდანს უკრაინაში ასევე ღირსების რევოლუციას ეძახიან. მან ქვეყნიდან პრორუსი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი გააქცია. 2020 წელს ოქსფორდის გამომცემლობამ უარი თქვა წლის სიტყვის დასახელებაზე, რადგან იმ დასკვნამდე მივიდა, რომ ამ წლის ერთ სიტყვაში ჩატევა შეუძლებელია. წლის სიტყვის კანდიდატები იყო „სოციალური დისტანცირება“, „კორონავირუსი“ და „პანდემია“. ბრიტანეთის კიდევ ერთმა, წამყვანი უნივერსიტეტის კემბრიჯის ლექსიკონმა 2024 წლის სიტყვა დაირჩია ზმნა „manifest“, „მანიფესტირება“. მანიფესტირებაა, როდესაც შენ თავს აჯერებ, რომ რაღაც კარგი მოხდება და მიზანს მიაღწევ. ეს სიტყვა ინტერნეტში სხვადასხვა თვითდახმარების ტექნიკის გავრცელებამ გახადა ტრენდული. ბრიტანეთში პოპულარულმა კოლინსის ლექსიკონმა დაასკვნა, რომ 2024 წლის სიტყვა „bread“ პირვანდელი გაგებით ქართულად ეს „ტუტუც ბავშვს“ ნიშნავდა. მაგრამ წელს მნიშვნელობა შეიცვალა. კოლინსის ლექსიკონის თანახმად „bread“ თავდაჯერებული, დამოუკიდებელი და ჰედონისტური დამოკიდებულების მქონე ადამიანია. მნიშვნელობის ცვლილება ბრიტანელი პოპ მომღერლის ჩარლი XCX-ის დამსახურებაა, რომელმაც ივნისში ამავე სახელწოდების ალბომი გამოუშვა. ლექსიკონის მოკლე სიაში ასევე მოხვდა სიტყვები Yapping, Laklaki და Delulu, ადამიანი, რომელიც ფანტაზიებით ცხოვრობს და რეალობასაა მოწყვეტილი. როგორც კოლინსის მართველმა დირექტორმა უთხრა გამოცემა Guardians, წლის სიტყვის არჩევისას პირველ რიგში უყურებენ ახალგაზრდებს, ჯენზისა და ჯენ ალფას კულტურას. თუმცა ყველა ასე არ იქცევა. მაგალითად, ამერიკულმა კომპანია Merriam Webster-მა წლის სიტყვად დაასახელა არსებითი სახელი პოლარიზაცია. საქართველოში თუ ცხოვრობ, წესით კარგად იცი, ეს სიტყვა რას ნიშნავს, მაგრამ იგივე ხდება შეერთებულ შტატებშიც. Merriam Webster-ის თანახმად 2024 წელს ამერიკული მედია ხშირად ლაპარაკობს პოლარიზაციაზე, განსაკუთრებით კი ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. მეწაგიკითხეთ სტატია ტვინის გახრწნა და წლის სხვა სიტყვები, რომლებიც წესით უნდა იცოდეთ. გვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკეთ ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
ქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
She waited till it got 9 below 0 and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving and everything. My money, all of my loving and everything. It done got 9 below 0 and she done put me down for another man. sit down and put me down. Seems I don't have nowhere to stay, and I don't have not one dime. Sometimes and